Падрыхтоўка да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у ліпені гэтага года ў Кракаве, а таксама сямейная палітыка польскага ўрада стануць тэмамі ватыканскай сустрэчы прэм'ер-міністра Беаты Шыдла і папы Франтішка. Яна пройдзе 13 мая ў 35-ю гадавіну замаху на Яна Паўла II. Аб запланаваным візіце паведаміў прэс-сакратар урада Польшчы Рафал Баханак. Сусветныя дні моладзі пройдуць у Кракаве 26-31 ліпеня пад дэвізам «Шчаслівае чыстае сэрцам», бо яны Бога ўбачаць. На галоўных мерапрыемствах форуму арганізатары чакаюць да 2,5 мільёнаў пілігрымаў. Для ўдзелу ў ім прыбудзе пантыфік. Беата Шыдла з'яўляецца ініцыятарам праграмы «Сям'я 500+», адной з важнейшых для цяперашняга ўрада. Яна накіравана на падтрымку сем'яў у кантэксце дэмаграфічнага крызісу. Эксперты лічаць, што гэта першая пасля 1989 года амбіцыёзная ўрадавая сямейная праграма. Польскія сем'і атрымаюць агулам 17 мільярдаў злотых або больш за 4 мільярды долараў падтрымкі.